Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şu 2020 ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň şenbe günü. Efirde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Hepdelik synymyza başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Serhetsiz reportörler guramasa Adatlyk radiosunun jurnalisti İlyas Dayynyň Owansanyň gün ortasyndaky Helmand vilayetinde öldürilmegi bilen baglanşykly açaçan derňew geçirmäge çağırdy. 33 ýaşly İlyas Dayy awtolawyna daklan magnit bombanyň ýarylmagy netijesinde 12-nji noýabrda öldürildi. Bu haýran galdyrjy çäre jezasyz galmaly däldir we gaýtalanmaly däldir diýip guramanyň Eýran Owansan bölüminiň başlygy Reza Moýini 14-nji noýabrda çap eden beýanat atında aýtdy. Bu nişany alınan partlamanyň jogapkärlerini ketgitlemek we jezalandyrmak üçin doly açaçan derňew geçirmek gerek diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban toparynyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid söwüşçi toparyň waka gatnaşygynyň bardygyny ne inkär etdi ne de tasdiklady. Daýy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azadi radiosu diýilip tanalýan Erkin Owansan radiosu üçin işleýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus sanjymlarynyň aprel aýyna çenli giňden el ýeterli boljakdygyny ýlan etdi. Bu waka Birleşen Ştatlarda täze ýokunçlyklaryň we hassahana ýerleşdirilýänleriň sany rekord derejäge ýeten hemde bir näçe ştatyň has bir koronavirus çäklendirmelerini gözüňünde tutýan mahalyna gawat geldi. 13-nji noýabrda Trump öz administrasiýasynyň koronavirus sanjymlaryny we bejergisini çal tösdürmek ugrundaky tagallalary barada maglumat berdi. Birleşen Ştatlaryň Pfizer derman kärhanasynyň şöpde beren maglumatyna görä sanjymyň 3-nji tapgyr synagy onuň 90 götürümden gowrak täsirlidigini görkezdi. Bu sanjym Germaniýanyň BioNTech kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip taýýarlanýar. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Moderna biotehniki firmasynyň hem potensial sanjym barada öňmüzdäki hepde şuňa meňdeş umytly habary bermegine garaşylýar. Şeýlede Trump Pfizer kärhanasynyň sanjymy üçin gyssagly ulanyş ygtyýarına amasına ören gysga wagtda garaşýandygyny hem aýtdy. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda ýylyň ahyryna çenli tasdiklenen 2 sany koronavirus sanjymynyň bolup biljekdigini we öňmüzdäki aýda ýokary derejeli saglyk işgärlerine hemde ejiz ilata 20 million dozanyň paýlanyp biljekdigini aýtdy. Ol şondan soň her aý 25-30 million adamda immunitet döredip boljakdygyny hem bellädi. Şeýpdäniň başynda ABŞ-nyň ýokunç keseller boýunça ýokary derejeli hünärmen Dr. Anthony Fauci sanjymlaryň öňmüzdäki ýylyň aprel, may we iýun aýlarynda ähli amerikalylar üçin el ýeterli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Afrikadaky 2 ilçhanasynda bolup geçen ganly partlamany gurnamakda aýplanan Al-Kaýdanyň 2-nji ýokary derejeli lideri Israýlyň agentleri tarapyndan awgust aýynda Eýranda öldürildi diýip New York Times neşri habar berýär. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalýan Abdullah Ahmed Abdullah motosikli 2 ýaraglı adam tarapyndan 7-nji awgustda Tehranyň köçelerinde atylyp öldürildi diýilip neşriň 13-nji noýabrda peden havarında bellenilýär. Masri Al-Kaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri-niň bolup biläjek miras düşeri hükmünde görülýärdi. Neşir aň töwür etmelerine salgylanyp hüjümiň Israýylly agentler tarapyndan Birleşen Ştatlaryň buyrugy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. 14-nji noýabrda Eýranyň daşary işleri ministrligi bu habary berk reddedip, Eýranyň toprağında Al-Kaýda toparynyň terrorçylarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu öldürilmäni Eýran, Al-Kaýda, Birleşen Ştatlar ýa-da Israýyl hiç açan açaçan boyun almadı. Owansanyň harby güýçleri Kabul Universitetine edilen ýowuz terrorçylykly hüjümiň esasy ruhlandyrjysyny ele saldy diýip 14-nji noýabrda ýokary derejeli Owan resmisi aýtdy. 2-nji noýabrda 3 sany ýaraglı adam universitete hüjüm edip, synyp otaglaryna bir näçe saat oodaçanda adyndan 20 adam öldü we başga da 27 sanysy yaralandy. Kabul Universitetine edilen hüjümiň baş ruhlandyrjysy tutsak edildi diýip vitse prezident Amrullah Salih özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. Maglumatında aýtdy. 3 hüjümçi öldürilenden soň tamamlanan hüjüm Adil atly söwüşçi tarapyndan planlaşdyrylypdyr diýip Salih bellädi. Adil Hakkani topar tarapyndan işe alınypdyr diýip Salih tutsak edilen şüpheliniň diňe adyny aýtmak bilen çäklendi. Mundan öň İslam döwleti ekstremist topary Kabul Universitetine edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny Marada adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýje girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejeri galmagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowatyna şikeslenen aýarlar Lewawyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden'ın durmuşuna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde.